Mă bucur că încă mai credeți. Este un har să fiu la dumneavoastră la această sărbătoare, la această frumoasă sărbătoare. Și în România și aici încă se mai sărbătorește învierea lui Hristos, încă oamenii se salută cu Hristos a înviat. De aceea sunt bucuros și eu să vă salut în felul acesta și să proclam acest adevăr deosebit, și anume că Hristos este viu. Și nu este viu doar 10 ani, 100 de ani, El este viu în vecii vecilor, spune Biblia. Ceea ce ne face pe noi deosebiți în lumea aceasta, dragi frați și surori, este tocmai aceasta. Dumnezeul nostru este deosebit de toți dumnezeii. Ieri am povestit foarte mult despre misiune și de seară o să povestesc din nou, o să prezint chiar niște poze. Însă ceea ce pot să vă spun această dimineață este că oriunde am fost în lumea asta, și în Nepal, și în India, și între budiști, și între hinduși, și între musulmani, aceasta a fost mândria mea, aceasta a fost fala mea, cum spune Biblia, și anume că Dumnezeul meu este altfel. El n-are un mormânt la Mecca. Nu mă ating de o piatră care dă putere. Eu am un Dumnezeu viu care dă putere. Amin. Și toți se minunau când auzeau că Dumnezeul nostru, că Iisus al nostru a înviat din morți. Nu e un profet, nu e un vindecător, nu e un predicator bun. El este un Dumnezeu viu, care este cu noi în toate zilele vieții noastre. Frații mei, este un adevăr radical. Creștinismul nu este o zamă ușoară, creștinismul e radical. Și noi ar trebui să fim mai radicali în atitudinea noastră. Să chineau frații să tragă de noi, să spunem că adevărat a înviat. Păi nu vă supărați, nici nu se vede. La mulți nici nu se vede. Dacă Hristosul nostru este viu, trebuie să se vadă în biserica Lui. Biserica Lui este dovada cea mai înaltă că El este viu. De 2000 de ani biserica trăiește și supraviețuiește comunismului, supraviețuiește bunăstării, supraviețuiește lui Nero. De 2000 de ani biserica este vie. Dovadă că Dumnezeul ei este viu. Am fost și în Ierusalim și mi-am făcut o poză la mormânt. Știu că acum e o modă cu Facebook-ul, cu Messenger-ul, cu tot felul de high five și să pun poze, fiecare ce poate acolo, cu cățelul, cu bunica, cu pisica, alții își pun poze de la mare, Dumnezeu să ierte, că nu sunt pentru domeniul public. Și chiar mă uitam la mulți pocăiți și pocăite și mi-e rușine să mă uit pe astfel de conturi și aș vrea să vă spun, faceți un pic de curățenie. Ei bine, mi-am pus pe contul meu o poză cu mormântul Dumnezeului meu, cu Cel care se numește Iisus Hristos și acolo scrie frumos, nu este aici, a înviat, glorie Lui. Și am pus-o să vadă tot internetul că Dumnezeul meu nu este în mormânt, El a înviat. Asta ne reprezintă, dragi frați și surori. Asta predicăm, asta trebuie să se vadă în biserica noastră. De obicei când predic, mă tot gândesc, Doamne, oare ce ai vrea să predic? Noi predicatori avem schițele noastre, studiile noastre și mereu le scoatem așa din spatele Bibliei și le punem, spunem, asta predic astăzi. Însă, frați și surori, cred că Dumnezeu nu vrea asta. Vrea ca în fiecare duminică să vorbească ce vrea El. Amin. Și m-am tot gândit, eu am un principiu, fii atent la program, ca până îți vine rândul la predică să vezi în ce direcție merge Duhul Sfânt. Astăzi m-am chinuit și am răsfăit Biblia în toate părțile. Am zis, predic asta. Mă, nu merge. Am pus semne. Acolo am rămas. Am mai schimbat o predică. Zic, cred că asta merge mai bine. Și am ascultat cântările. Am spus, Doamne, ce vrei? Să știți că întotdeauna programul are o direcție de la Duhul Sfânt. Când cântarea ta e ieșită din program, din direcție, se pare că nu ești tu cel inspirat. Când predica ta nu are legătură cu nimic de ce a fost înainte. E o problemă, e un semn de întrebare. Și m-am tot gândit, Doamne, ce vrei să predic în dimineața asta? Și m-am bucurat că l-am auzit pe fratele predicând despre pietre. Și am zis, slavă Domnului, asta vrea Dumnezeu. În dimineața asta, la Bruxelles, trebuie să vorbim despre pietre. Pietre pe care Biblia le numește de multe ori pietre de poticnire. E adevărat că fratele ne-a dat multe pietre deja. Dacă mai vin și eu cu vreo 4-5, o să vă spargem capul. Dar vă rog, fiți atenți și hai să încercăm să continuăm mesajul acesta. Și să luăm cu noi în buzunar cât mai multe pietre acasă, fie ca la ieșirea din biserică să le aruncăm afară. Pentru că pietrele astea sunt împotriva cunoașterii adevărului lui Hristos cel înviat. Dragi creștini, mi-am întrebat și eu, oare de ce Dumnezeu a prăvălit piatra? V-ați gândit vreodată la asta? Avea nevoie Hristosul înviat de un ajutor? Trebuia să hâiască, să împingă piatra? Oare nu spune Sfânta Scriptură că Iisus după înviere apărea unde vroia? Biblia arată foarte clar în Luca. În timp ce ei erau adunați la un loc, Iisus a stătut în mijlocul lor, ușile încuiate, ferestrele închise, erau speriați. Și dintr-o dată, prin perete, Hristosul înviat apare în mijlocul lor. Dragi creștini, Hristosul înviat n-avea nevoie de ușă, n-avea voie de fereastră, n-avea voie de nici o deschidere. El trecea prin materie, pentru că trupul lui era un trup glorificat. Nu era duh, spune Biblia, pentru că a cerut de mâncare. Și a spus, pipăiți-mă, iată, nu sunt duh, am carne și oase, mănânc, aveți ceva de mâncare. Dar trupul lui era întocmai ca trupul pe care noi îl vom avea într-o zi, un trup glorificat, un trup care n-are nevoie de uși. Și atunci pun întrebarea, oare de ce a trebuit prevălită piatra? Nu putea Iisus să treacă prin ea? Putea liniștit. Nu era prea groasă, nu îl incomoda. Eu cred că piatra a fost prevălită, cum se spunea deja, pentru ca noi să cunoaștem adevărul, și anume că mormântul lui este gol. Piatra a fost prăvălită ca romanii să afle că Iisus e viu. Și au aflat. Au aflat. Soldații au văzut că Iisus e viu. Scopul lui Dumnezeu a fost ca prin soldați să afle și iudeii. Biblia spune foarte clar că soldații au mărturisit plin de spaimă tot evenimentul. Și toată conducerea iudaismului a știut, chiar dacă n-au vrut să accepte, că Iisus a înviat. De aceea a fost dată piatra la o parte pentru ei. Din păcate însă, de 2000 de ani, iudeii au promovat o minciună. Am fost la zidul plângerii și am vorbit cu ei și am rămas mirat să văd că, într-adevăr, minciunile astea, plătite cu mulți bani, că asta face religia, propagă niște teorii, e o afacere care de multe ori este dincolo de imaginația noastră. Și am vorbit cu ei, mă, cine e Iisus pentru voi? Și iudeii spuneau, evreii de acolo, păi zice, a fost un rabin care a fugit de la rabinul lui și a folosit magia neagră și vindeca oameni. Asta în anul 2005, 2006, 2007. Zbovești actuale, de 2000 de ani ei cred prostiile astea. Altul spunea, păi zice, Iisus avea tatuat pe picior niște nume, numele lui Iahve, și făcea minuni. Pentru că religia l-a întunecat ochii, așa cum mulți dintre noi poate ne-am legat de o religie a noastră, dar nu-L cunoaștem pe Hristos cel înviat. Dragul meu, religia de multe ori te minte, tu-L cunoști pe Hristos cel înviat. Sau te-ai legat de o doctrină ta, de niște teorii ale tale și trăiești o viață uscată. Aș vrea ca azi, prin Duhul Sfânt, să experimentăm acest adevăr. Hristos este viu. Nimic altceva decât aceasta. Spune Apostolul Pavel, nu este nimic mai important decât să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. În viața ta mișcă puterea învierii Lui Hristos? Dacă nu ai doar o religie și tu. Însă piatra asta, frații mei, trebuie dată la o parte. Sunt multe pietre care ne opresc din a cunoaște adevărul acesta al unui Hristos înviat. Și Dumnezeu să le dea la o parte. Mă opri și eu la câteva pietre. Dați-mi voie să mă opresc la Maria. Biblia spune că femeile acestea, Maria, Maria mama lui Iacov, Magdalena, Salome, au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Iisus. Femeile astea au mers la mormânt cu așteptarea ca Iisus să fie mort. Una dintre pietrele care le opreau să se bucure de înviere a fost tocmai aceasta. Dumnezeul lor era un Dumnezeu mic. S-au dus cu miresme ca la un trup mort, ca la un priveghi. Mulți dintre noi, dragi creștini, purtăm în inimă piatra unui Dumnezeu mic. Și Dumnezeul nostru nu poate fi mai mare decât îl avem noi în inima noastră prin credință. Dacă ai un Dumnezeu mic, dragul meu, ca atare se va manifesta, va fi mic. Și te întreb astăzi de sărbători, Dumnezeul tău este mare? Dumnezeul tău este viu? Păi dacă e viu, trebuie să-L experimentezi. Vreau să vă spun că Dumnezeu în dragostea Lui a arătat femeilor că Iisus e viu. A lăsat chiar o revelație, niște îngeri special pentru ele, să le spună, nu e aici, a înviat. Și totuși Biblia spune că nu s-au putut bucura. Erau tulburate, zice Biblia, înspăimântate, pentru că au mers la mormânt cu așteptarea ca Dumnezeul ăla să fie un Dumnezeu mort. Eu vreau să te întreb pe dumneata, de sărbători te-ai bucurat? Sau cu toate că frații strigă, aici Hristos a înviat, tu tot poți omorât ești. Ai un Dumnezeu mort, ai un Dumnezeu mic. Dacă Dumnezeul tău este mare, tu te bucuri înaintea Lui. Știți care este diferența între Dumnezeu mare și un Dumnezeu mic? Între unul viu și unul mort? Este foarte simplu. Vreau să vă dau un exemplu și hai să ne facem o rază în această dimineață. Dacă de bună oară mă întâlnesc cu un prieten de-al meu, care este viu, trăiește, e sănătos, e tânăr, pe ce se va pune accentul într-o astfel de întâlnire? Pe comunicare. Povestim, îi arăt poze din România, îi povestesc ce mai e pe la noi, el mai spune ce mai e pe la voi și povestim, un pahar de vorbă, cum spun românii, și plecăm acasă. Când te întâlnești cu prietenul tău care trăiește, accentul e pe relație, pe comunicare. Nu trebuie flori când te întâlnești cu un prieten, nu trebuie plecăciuni, nu trebuie invitații. Îl îmbrățișești și stai de vorbă într-un mod foarte natural, pentru că îl cunoști, ți-e prieten. Dar dacă, Doamne ferește, prietenul meu moare, cum va fi întâlnirea între mine și el? Mă duc la mormântarea lui de bună seamă. Totul va fi un simplu ceremonial, pentru că nu mai pot să vorbesc cu el, a murit. Îi duc o coroană, plătesc o fanfară eventual, mă îmbrac în hainele cuvenite și stau pios în cinstirea amintirii unui bun prieten. Vedeți? Diferența între relația cu cineva viu și cineva mort este tocmai aceasta. Când trăiește, accentul e pe relație. Iar când moare, accentul e pe ceremonial. Și vreau să vă întreb, dragi creștini, voi de Paștele ăsta, ați avut părtășie cu Hristos cel înviat sau ați avut ceremonialuri? Cu cât e mai mare ceremonialul și fastul, înseamnă că atât e mai mic Dumnezeul nostru. Mă uitam la noi la români nicăieri ca la noi. N-am văzut nicăieri ca la noi în Maramureș, toată lumea cu Pasca. Atâta ritual, hainele alea noi de Paști. Și asta e și la pocăiți, domne, fără haine noi la Paști? Fără costum nou, fără un batic asortat cu nu știu ce pantufi? Nu se poate! Și de multe ori accentul la sărbători cade pe ritual. Înseamnă că Dumnezeu e mic? Că Dumnezeul tău e mic? Vii ca la un Dumnezeu mort, cu pomeni, cu haine adecvate, cu ouă roșii, cu iepuraș, cu carne de miel și așa mai departe. Și de multe ori, frații mei, tocmai de aia e lipsa harului în biserică la Paști, că e prea mult ritual. Știți că limba maghiară, acum nu sunt maghiară, poate Dani știe să-mi spună, salutul de Hristos a înviat, e diferit la maghiari. Hoșvet. Hoșvet înseamnă liber la carne, dezlegare la carne. 40 de zile postesc și în dimineața învierii se salută cu hoșvet, avem voie să mâncăm carne. Să știți că de multe ori în biserică e apăsare de Paști, tocmai de la hoșvet, ne-am prea dezlegat la carne. Și vii la biserică și Duhul tău e apăsat, că e prea multă carne, prea mult miel, prea multe ouă. Trebuie să stai atent că ești în costumul cel nou și să se vadă că e nou. Respiri tot mai rar. Accent pe ritual. Și noi pocăiți avem problema asta, nu numai ortodoxii. Să iasă programul de Paști. Eu ne-am spus la fraților, noi avem programe de sărbători sau părtășii. 2-3 zile, cum e la noi în zonă, 6 programe. Și mor frații de oboseală. Frații mei, nici nu-mi place cuvântul program. Cuvântul program e foarte comunist. Noi avem părtășii la biserică. Avem slujbe. Ne întâlnim cu Hristos și unii cu alții, ne bucurăm în Duhul. Nu facem program, nu ținem 2 ore jumate, ne uităm la ceas, să iasă bine filmarea, transmiterea pe internet. Nu ăsta e scopul, ci scopul e să ne întâlnim cu un Dumnezeu viu. Ca El să transforme viețile noastre și că mergem în Belgia să se vadă că Dumnezeul nostru este viu. Vă mai dau un test. Când te întâlnești la părtășie, după sărbători ești odihnit. Când sărbătorile înseamnă ritual, ești foarte obosit. Ritualurile obosesc. Și acum poate să explică de ce spun frații că părem obosiți. De ritualuri, fraților. Ritualul obosește. Sărbătorile întotdeauna te fac mahmur, te trezești greu dimineața, e greu, multă carne, multă vizită, colindă, de Paști, tot felul. Și apoi terminăm sărbătorile mai obosiți decât am venit la ele. E problemă. Înseamnă că accentul e pe ritual. Când te întâlnești cu Hristos, asta odihnește. Asta dă prospețime spirituală și mă rog ca prin Duhul Sfânt El să ne învioreze astăzi. Iar dacă ai cu tine povara unui Dumnezeu mic, piatra asta unui Dumnezeu mort, las-o la poartă. Și lasă că El să ți se descopere astăzi ca un Dumnezeu viu în viața ta. Biblia mai spune că femeile astea, mergând spre mormânt, stăteau de vorbă, încă o piatră. Și preocuparea femeilor era asta, cine va prăvăli piatra? Și Biblia spune că atunci când s-au ridicat ochii, au văzut că de fapt piatra era deja prăvălită. Fantastic! Atât erau de preocupate femeile cu povestea asta lor. Oare cine va da piatra? Încât era să dea cu nasul în ea. Și n-au văzut că de fapt piatra fusese deja prăvălită. Mulți dintre noi, frați și sorori, ne luptăm cu probleme ireale. Dar oare cum o să fie când ajung bătrân? Dar oare cum o să fie când mă căsătoresc? Sunt probleme care nu te interesează. Și stai și te gândești la problemele tale atât de mult, la pensie, te gândești la bani, la ce o să fac cu chitanțele care vin, cu plățile. Atât de mult te gândești la asta, încât nu mai vezi numai asta. Și nu poți să experimentezi adevărul că Hristos este viu. Știți cum am numit piatra asta? Piatra unui orizont limitat. Atât de mult povesteau ele despre piatră, încât n-au văzut că piatra era acolo, dărâmată. Știți ce a trebuit să facă femeile? Un singur lucru. Și-au ridicat ochii, zice Biblia. Și-au ridicat privirea. Au deschis puțin orizontul și au văzut că problema nici nu mai era. Era rezolvată de Dumnezeu. Piatra asta unui orizont limitat ne omoară și pe noi românii. Nu știu de ce, dar poporul nostru român, parcă, nu știu, foamea, are un dar a ei de a tăia visurile. Sărăcia, comunismul, au avut calitatea asta, dacă vreți, în ghilimele, că ne-a răpit privirile îndepărtate. Ne-a dat o miopie de asta cruntă. Vedem numai în borșul nostru. N-am auzit niciun român să vorbească despre pacea mondială. Bine că au plecat rușii de la noi. Bine că nu mai ne stăpânesc ungurii sau austro-ungarii. Să ne vedem de-a noastre. Ce pace mondială? Noi nu ne gândim la asta. Americani. N-am auzit niciun român să vorbească despre salvarea ursuleților panda. Astea sunt australieni, englezi, ăștia au bani. Noi să avem de mâncare, să crape toți, copiii mei să mănânce. Asta e orizontul nostru al românilor. Foarte puțin vedem departe. Ne uităm strict la ale noastre. Cu nasul în roșcovele, să trăim azi, mâine, nu știm ce facem peste 2 ani, peste 10 ani. Nu ne interesează nici pacea mondială, nici traducerea Bibliei în tribul nu știu care, nici nu ne interesează pe unde trăiesc, dacă mai îs, nu mai îs, nici n-am citit despre ei, nu ne informăm. Să trăim bine noi astăzi și ne numim pragmatici. Noi nu zburăm pe lună, rușii. Nu băgăm noi bani în lucruri de astea. Asta e națiunea română. Noi românii, în schimb, suntem pragmatici. Românii te învață cum să recaroseze o mașină și spun că-s deștepți. Oameni, nu mai înscrii. Iei seria de la aia, lipești, pui. Atât vedem noi românii. Românii te învață cum să iei o pensie de boală, chiar dacă e sănătos. Asta știm foarte bine. Ăsta e orizontul nostru. Românii te învață cum să iei permisul mai repede dacă ți l-a luat poliția, niște telefoane, și se rezolvă. Românii te învață multe lucruri, dar foarte limitate, pentru că atâta știm noi cum să reintroducem în mișcare acel impozit, sau cum să spun, acel profit, ca nu cumva să ți se ia taxă pe profit, cum să faci o afacere în care să scapi de stat. Suntem specialiști în lucruri mici, în lucruri josnice și numim asta pragmatism. Dom'le, trebuie să ne descurcăm în viață. Însă, dragii mei, dacă dincolo de porțile bisericii au toate motivele românii să fie oameni înguși și limitați, e treaba lor, e normal, orizontul lor are 80 de ani, îi mâncă iadul. Degeaba cântă la mulți ani, că trăiesc un pic și mor, și mor veșnic. Însă, dragii mei, noi creștini ar trebui să fim altfel. Noi creștini ar trebui să fim altfel, pentru că avem un Hristos viu. Și Hristosul înviat mărește orizonturile. Creștinii dintotdeauna au văzut departe, peste viacuri. Mă gândeam la Apostolul Pavel, vorbește el despre abolirea sclaviei. În anul 50-60, să spui tu, dacă poți să te folosești de libertate, folosește-te. Păi abia după mii de ani, aproape 2000 de ani, am reușit cu adevărat să scăpăm de sclavie. Și încă totul mai avem în forme moderne, suntem sclavii patronilor. Dar Pavel vedea peste viacuri și spunea, dacă poți, fă-te liber. Pavel propovădea un mesaj egalitarist. Nu există bărbat, femeie în Hristos. Nu există iudeu și grec. Și a plătit cu bătăi serioase pentru că a îndrăznit să vadă departe. Dragul meu, tu până unde vezi? Biblia spune foarte clar, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, zice Biblia, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Și spune așa cuvântul Domnului, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Ai auzit, dragul meu, unde e perspectiva noastră? Viața noastră e cu Hristos în Dumnezeu. Gândește-te mai mult la lucrurile de sus, ridică puțin ochii ca femeile astea și privește prin Duhul departe. Eu sunt convins, dragi frați și surori, că scopul lui Dumnezeu primar pentru voi aici este ca Dumnezeu să vă folosească pentru belgieni. Hai să ne ridicăm puțin ochii din ale noastre. Eu auzeam pe mulți zicând, lasă tu poporul cu tare. Hai să ne vedem de neamul nostru român, prea puțin. Mă deranjează când vin în biserică și văd aceeași îngustime comunistă. Lasă, domnule, India! La noi e India, aici e India! Oare chiar așa să fie? Lasă, domnule, traducerea Bibliei în tribul cu tare. Să ne vedem de-a noastră aici. Oameni care nu vor să schimbe nimic. Căsătorește-te, spun oamenii. Să ai doi copii și o casă. Asta-i tot. Frații mei, vi le-am spune să ne gândim un pic mai departe. Oamenii duhovnicești văd prin Duhul departe, pentru că Duhul Sfânt dă viziune. Dacă Hristosul tău e viu, dă la o parte piatra unui orizont limitat și îngust și privește prin Duhul lucrările Domnului la viitor, la ce vrea Dumnezeu pentru viața ta și Dumnezeu să lucreze. Mă uitam în avion când am venit și vedeți, când stai în avion, orizontul tare limitat. E un gemuleț mic. Și te uiți și vezi 2-3 oameni pe acolo pe pistă care se duc cu niște bagaje, tare puțin vezi. Și din păcate viața multora e ca și pe gemulețul ăla de la avion, atâta văd. Pentru că Dumnezeul lor e mic și au un orizont limitat. Însă când avionul se ridică de la pământ, începi să vezi toată clădirea. Extraordinar, parcă așa de mic, e ca o cutiuță. Te ridici mai sus și tot cartierul ăla din zona aceea e atât de mic. Și te uiți mai, te ridici mai sus. Și vezi Bruxelles-ul ca pe o jucărie, tot la picioarele tale, un orășel mic, pentru că de sus se vede tot. Dragii mei, tot așa este și cu aripile Duhului. Cine urcă pe aripile Duhului, vede tot mai departe. Nu cumva ești prea jos acolo în problemele tale pământești? Te gândești numai la problemele de pe pământ? Pentru mine piatra asta reprezintă problemele imediate. Ce vom face cu piatra? Asta era problema lor. Problema e urgentă, hai să rezolvăm astăzi problema. Dragii mei, prin Duhul trebuie să urcăm mai mult, mai mult, mai mult. Și Biblia spune că noi, prin Duhul Sfânt, ar trebui să fim la dreapta lui Dumnezeu, cu viața ascunsă în Hristos, în Dumnezeu. Și știți cum se vede lumea de acolo? Dumnezeu are în inima Lui toată lumea, tot universul. Când se uită Dumnezeu, vede și negri, vede și albi, vede și belgieni, vede și triburi, vede și misiune, nu vede numai poporul român. Ni se pare nouă românilor că nu-i nimeni ca noi. Ca americanii slavale, francezii slavale, indienii nici nu au auzit de Dumnezeu și că noi avem dreapta credință. Dragii mei, chiar dacă ar fi așa, Dumnezeu vrea să facem mai multă misiune. Dați-mi voie, sunt misionar, nu pot să tac și în dimineața asta, trebuie să ne deschidem ochii puțin și să ne uităm și la alții. Și Dumnezeu să dea la o parte piatra unui orizont limitat. Și El să deschidă perspectiva mai mult, mai mult. Și să urcăm, dragii mei, prin Duhul, până la scaunul de domnia lui Dumnezeu. Și de acolo vom vedea inima lui Dumnezeu, cum vede El lumea și vom înțelege planurile Lui pentru biserica din Bruxelles mai bine. Domnul să vă binecuvinteze. Piatra unui orizont limitat. Dacă Hristos e viu, frații mei, trebuie să vedem departe. Am înviat și suntem cu Hristos în Dumnezeu. De acolo lumea se vede altfel. Domnul să deschide ochii. Vreau să mă duc mai departe și să mai vorbesc un lucru. Biblia spune că femeile astea au ajuns la mormânt și îngerul îi se adresează în felul următor. Nu vă spăimântați, căutați pe Iisus din Nazaret, care a fost răstignit. Îngerul știa pe cine caută, știa și ce cred. Știu pe cine căutați, zice. Ați venit să căutați pe Iisus care a fost răstignit. Atâta puteau să creadă. Credeau că Iisus a fost un mare predicator, că a fost un mare vindecător, că a murit, dar nu puteau să creadă că a înviat. Și îngerul tocmai asta le spune, nu este aici, a înviat, iată locul în care fusese pus. Femeile astea aveau încă o piatră în inimă, piatra unei credințe parțiale. Se vorbea aici despre piatra necredinței, e o legătură foarte bună. Și adevărul e că foarte mulți oameni se îndoiesc și avem mulți români care se îndoiesc complet. Dar durerea mea este că sunt mulți oameni care au în ei piatra unei credințe parțiale. Tot românul crede. Crezi, Domnule? Cred! Chiar nu de mult povestea cineva că în preajma sărbătorilor de Paște, dacă nu greșesc, a luat pe altcineva la ocazie, un păstor. Și l-a întrebat pe bunul nostru român, Domnule, dumneata crezi că Iisus a înviat? Cred, Domnule, cum să nu cred? Hristos a înviat, adevărat că a înviat. Cum să nu crezi că Hristos a înviat? Tot românul crede că Hristos a înviat. O mai trecut ceva timp și domnul șofer, fratele, întreabă iarăși, Domnule, dar ce zici? Crezi că morții vor învia? Apă cum să cred, Domnule? Apă cum să crezi că vor învia morții? Absurd. Cum adică o evacuare mondială a mormintelor? Hai, Domnule, ca să-ți povești. Credea și ăsta ceva. Și mulți dintre noi spunem că credem. Dar numai Dumnezeu mai știe ce credem. Mulți creștini, chiar din bisericile noastre, au în ei povara asta a unei credințe parțiale. Credem ceva acolo, dar ce credem? Întrebarea pe care o pune Dumnezeu azi prin cuvânt, credem tot? Sau credem ceva acolo, credința noastră? N-ajunge. Femeile astea aveau în inimă povara unei credințe parțiale. Și vreau să vă spun pe baza Bibliei că o credință parțială este tot una cu o îndoială. Nu-i departe piatra mea de piatra lui fratele. Necredința sau credința parțială este absolut tot una. Auziți ce spune Apostolul Pavel? Căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Ori credem tot, ori nu credem nimic. Și auzi mai departe. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Dragii mei, dacă nu putem să credem că vor învia morții, ca un exemplu, Hristos n-a înviat și credința noastră este zero. Cu alte cuvinte, ori credem tot, ori nu credem nimic. Și mă rog Domnului ca prin Duhul Sfânt să ne dea mai multă credință. Văd foarte mult în creștinism următorul lucru. Luăm Biblia și fiecare își face o credință cum vrea el și ce o părțim. Vreau să vă spun că sunt credințe din care poți să rupi foi din Biblie și nu afectează credința lor. Foi întregi, poți să le rupi și nu le afectează crezul, pentru că nu cred tot. Alții spun, da, Domnule, cred că morții vor învia, auzam oameni, cred că Hristos a înviat, dar nu cred că ar putea învia un mort astăzi. A fost, va fi cândva, dar azi nu se poate. I-aud pe alții, Domnule, cea mai mare minune este convertirea. Și o predică în bisericile lor și predică pocăința. Și spune, da, cea mai mare convertire, minune este convertirea. Și predică și cred în convertire. Dar spun ei, vindecarea nu se poate. Pe cum? Convertirea este cea mai mare minune, vindecarea este o minune mai mică, Dumnezeu mântuiește, dar Dumnezeu nu vindecă. Vedeți cum se contrazic? Singuri. Logica spune că nu este adevărat. Dacă Dumnezeul nostru este viu, dragi frați și surori, trebuie să avem o credință totală. Hristosul nostru vindecă, Hristosul nostru eliberează de demoni, Hristosul nostru dezleagă suflete, trupuri și duhuri. Acesta e Dumnezeul pe care trebuie să-L predicăm noi. Chiar mă uitam la Mântuitorul, stătea de vorbă cu apostoli și întristarea lui a fost tocmai asta, stând de vorbă cu ei, că n-au crezut tot. Că aveau în inimă o credință parțială a lor și au luat ceva din ce credeau și ei din Scripturi, dar nu credeau tot. Și auziți ce spune el, foarte aspru. Adevărul e că foarte rar îl văd pe Iisus mânios, dar de câteva ori l-am văzut mânios. Și acum îl văd mânios. Era mânios împotriva unei credințe parțiale. Auziți cum se adresează el a ucenicilor lui. O nepricepuților, zice, și zăbavnici cu inima, cât de aspru. Când este vorba să credeți ce? Tot ce au spus prorocii. Exact așa scrie, fraților. Este foarte clar. Sunteți zăbavnici să credeți tot. Și vă întreb, sunteți gata să credeți tot ce spune Biblia? Frații mei, vreți să avem o credință autentică, adevărată? Amin. Atunci trebuie să credem tot. Ajută-ne, Dumnezeul nostru este viu. Înseamnă că puterea Lui este autentică și în ziua de astăzi. Frații mei, Cred că nu avem o credință totală mulți dintre noi, pentru că așa arată viața noastră. Ca și cum credința asta ar fi așa, o bucățică, ceva. Credem noi ceva. Dar dacă am crede cu adevărat că Hristos e viu, viața noastră ar arăta altfel la mulți. Venim printre frați aici și avem și noi ceva și stăm între sfinți, dar nu avem o credință autentică, totală în inimă. Astăzi Dumnezeu vrea ca în inima ta să fie o credință totală, autentică, deplină și vie. Vă dau un exemplu, frații mei. Dacă sunt lângă o bucată de săpun, mă fac curat, pot să mă apropii la 2 cm, tot murdarăs. Trebuie să întind mâna și să mă spăl cu bucata aia de săpun. Altfel nu se poate să aibă efect în viața mea săpunul ăla. Dar dacă lucrez într-o fabrică de săpun și nu mă spăl, îți curat? Păi nu-s curat, îți murdar. Chiar dacă lucrez într-o fabrică de săpun, trebuie să întind mâna spre bucata aia, să o iau și să o aplic pe corp. Tot așa mulți dintre noi venim aici duminică de duminică în fabrica de curățire a lui Hristos prin sângele mielului și stăm aici în prezența puterii Hristosului înviat și totuși nu se întâmplă nimic pentru că n-am întins mâna printr-o credință totală înspre acest adevăr al lui Hristos viu, ca acest adevăr să lucreze în viețile noastre. Dragii mei, întindeți mâna prin Duhul, lăsați o credință totală în inima voastră și Dumnezeu să lucreze din plin în viețile voastre. Aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la voi. O credință în tot ce spun Scripturile. Și Pavel credea că știe tot. Persecuta cu râvnă, fiind convins că în credința lui acolo este tot. Și l-a închis pe Dumnezeu în cutiuța lui. Până într-o zi, când o voce îi vorbește din cer: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și Saul rămâne șocat. Dar cine ești, Doamne? Eu credeam că atât e credința, că până aici. Și spune Dumnezeu: nu, este mai mult. Du-te în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Suntem atât de încăpățânați în credințele noastre, însă cred că e momentul, chiar noi, eu însumi, să ne punem întrebarea: oare chiar avem tot? Oare chiar credința mea este tot ce vrea Dumnezeu? Și vă spun din nou, dacă am crede tot, viața noastră ar arăta altfel. Mă rog Domnul chiar să dea la o parte piatra unei credințe parțiale și prin Duhul Sfânt să credem tot ce au spus Scripturile. Amin. Mă duc mai departe la apostol și dacă m-am dat 3 piete legate de aceste femei, mă opri puțin la apostol. Biblia spune că s-au dus femeile la ei și le-a spus că Hristos a înviat și n-au crezut. Și mai spune ceva acolo Biblia, că plângeau și se tânguiau. Și în timp ce plângeau și se tânguiau, erau atât de preocupați de plânsul lor, să-și lingă rănile, să stea acolo ei smeriți în pocăința lor. Atât de mult regretau trădarea, încât spune Biblia că n-au crezut. Foarte mulți oameni au aceeași problemă. Problema lor a fost una sentimentală. Atât au fost de axați pe plâns și pe tânguie, atât au fost de legați de rănile lor, de dezamăgirea lor, de trădare, de pocăința lor în ghilimele, încât n-au crezut. Piatra sentimentalismului. Asta apasă pe foarte multe inimi. Ar crede, dar nu pot. Că sunt niște legături sentimentale acolo. Chiar vorbeam și mă gândeam la tradițiile creștine din toate bisericile. Religia promovează foarte mult sentimentalism nebiblic. Și toate tradițiile creștine, toate, credeți-mă, au la bază tocmai asta. Speculații sentimentale. Vorbeam cu mulți oameni și le explicam din Biblie, acum nu redau o discuție anume, dar de foarte multe ori discuția între noi și alții e foarte simplă, legată de tradiții. Domnule, dar nu scrie în Biblie. Suntem de-a dreptul păgâni în ce privește înmormântările. Diferența între India și noi e foarte mică. Suntem foarte idolatri și în ce privește morții, românii sunt foarte încărcați cu multe, multe tradiții atât de ciudate și de ambigue și de bizare. 7 vămi, auzi? 7 vămi. Și lumea crede. Și mă gândeam, doamne, cum au putut să promoveze creștinismul de sute de ani, prostia asta, pe care mulți o promovează și astăzi. Doamne, trebuie dat ceva. Sufletul lui mama, înțelegi? Și spui femeie, măi femeie, dar nu-i biblic. Dar-i mama. Dar-i tata meu. Să-l îngrop ca pe un câine, zic, și pocăiții. Sentimentalism ieftin. Și nu-i nimic din Biblie acolo. Și dăm, și nu știu cui dăm. Tu m-am gândit, cum a putut să mute bișnița asta în biserică? Nu vă supărați, o muta vama noastră din Siget în biserică. Bișniță ieftină! Dăm, cui dăm? Dragi români, cui dăm mesele la mormântări? Pomenile alea noastre multe. La dracu? Diavolul le dăm. Cine-s vameșii aia până la urmă? În tradițiile noastre românești. Păi dacă e diavolul și dai de mâncare, nu te mira că scârție dulapul, că scârție ușa, normal că te caută. Că îi dai de mâncare. Îl cinstești. Și mulți spun, frână, domnule, scârție, păi scârție că te joci cu diavolul. Și îi spui, măi, dar nu e biblic, măi. Să fie oare îngerii? Dar ce îngeri au nevoie de leul nostru ca la Ucraina? De bișnița noastră? De banii noștri, de pomenile noastre? Dumnezeu să fie vameșul, are nevoie Dumnezeu de banii noștri să ne mântuiască? Ei, vedeți câtă nelogică. Și totuși se propovăduiește această tradiție. Și chiar la pocăiți, spune, dar lăsați mesele. Păi ce zice lumea, zice? E tata, zice. Sentimentele lui și varsă două lacrimi și aproape că te simți jignit că i-ai atins iubirea lui pentru mama. E mama lui, înțelegi? Și te putea să dea niște pomeni acolo pentru mama, Dumnezeu să o ierte. Și totul e sentimentalism ieftin. Și noi ducem din generație în generație prostii. Vorbești cu mulți, măi omule, dar ce faci tu la sânzienie, la sfântul cutare? Ce legătură are cu Biblia? Păi zice, nu știu, dar așa m-a învățat bunica. Și bunica era o femeie pioasă, Dumnezeu să o ierte. Și pentru că a făcut bunica, nu știu ce, fac și eu. Și nepoții mei vor face la fel. Și mult sentimentalism și toată tradiția noastră, din toate bisericile, nu vă supărați, totul pleacă de la sentimente. Că și la noi să nu vă supărați, când vrei să schimbi ceva, să supără frații. Dom'le, de 40 de ani pocăit. Jignim sentimentele lor nobile. De parcă venim aici să cinstim nu știu ce sentimente. Frații mei, în biserică nu trebuie să se simtă bine, nici frații bătrâni, nici tinerii, Dumnezeu să se simtă bine. Și dacă El nu-i mulțumit, e vai de noi. Suntem atât de reticenți la schimbare, pentru că așa s-a făcut acum 40 de ani. Frate, nu știu de ce, dar așa s-a făcut. Și nu tapițăm scaunul, că pe scaunul a stat bunicul. Și lăsăm rupt așa, că așa a stat bunicul. Biserica ar trebui să fie cel mai înnoit forum din lume. Și este tragic că biserica de multe ori e cea mai înapoiată instituție. Și vin oamenii cu groază la biserică și rezistă slujbelor ca la niște alergări la maraton. Biserica trebuie să fie vizionară și trebuie să renunțe la sentimentalismul ieftin. Așa s-a făcut. Și de multe ori întreb pe oameni unde scrie și nu schimbăm și noi penticostalii că așa s-a făcut. Dar întrebare, are legătură tradiția ta cu Biblia? Mai are relevanță un anumit obicei pe care l-am avut noi cândva în România? Are relevanță în Belgia? Dacă nu, la pământ cu el. Hristos trebuie să fie relevant în biserică. Mesajul autentic trebuie să aducă înnoire în domeniile în care trebuie dusă înnoire. Asta nu înseamnă dezmăț, o libertate lumească, spune Pavel, o pricină pentru firea pământească. Însă libertatea pe care Dumnezeu o dă este una autentică din Duhul și aia trebuie să existe în biserică. Și nu avem voie noi cu tradițiile noastre, cu un legalism îngust și nejustificat biblic, nu avem voie să oprim manifestarea puterii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu poate lucra de multe ori tocmai din cauza acestui sentimentalism. Că așa făcea fratele cutare. Că așa au zis sfântul cutare și bunica și bunicul și tata și mama. Și cu tata și cu bunicul merem în fundul iadului. Dumnezeu să dea la o parte piatra unui sentimentalism ieftin. Și în biserica Domnului să triumfe adevărul și nu sentimentele. Și dacă sentimentele au ca bază adevărul, slavă Domnului, sentimentele au loc în biserică. Dar dacă sentimentele tale nobile n-au legătură cu Biblia, dă-le la o parte. Văd oameni care încep să plângă numai când începe acordionul. Nici nu știe ce cuvinte îs. Că îi place lui acordionul. Dacă cântă corul, deja stă îmbufnat. Nu-i mai Duhul Sfânt. Nu-i mai muzica lui Dumnezeu. Că îi place lui nu știu ce acolo. Vedeam pe alții tineri când se cântă laudă și închinare cu mâinile pe sus. Când cântă acordionul, mestecă gumă. Dar nu e același Dumnezeu. Vedeți cum în fața adevărului stau sentimentele? Îmi place mie lauda și închinarea și plâng când cântă alt gen de muzică. Nu mai ascult nimic, nu mă mai interesează, pentru că sentimentele mele mă împiedică. Sunt un sentimentalist. Și alții cu corul, și alții cu cutare, fiecare își alege muzica lui și restul e anatema. Și războaie în biserică. Dragii mei, ăsta e sentimentalism. Iată un exemplu autentic, relevant pentru noi. În noi trebuie să fie Hristos cel înviat și El se manifestă și prin cor, se manifestă și prin laudă și închinare, se manifestă și prin muzică populară. Trebuie ca inima ta să se deschidă și să dai la o parte piatra unui sentimentalism ieftin. Și Dumnezeu să ne ajute. Închei cu un singur gând. Se pare că oamenii ăștia au mai avut o problemă. Spune Biblia că Iisus i-a mustrat pentru că nu crezuseră pe cei ce-L văzuseră înviat. Mai există o piatră care pe mulți îi împiedică. Vreau să vă spun un adevăr, frații mei. Deși Hristos e înviat, adevărul acesta e purtat de oameni cu slăbiciuni. Și de multe ori ne împiedicăm, nu în adevăr, ne împiedicăm în mesageri. Asta a fost problema ucenicilor. Din felul care vorbesc ei, ne dăm seama foarte clar. Biblia spune că Iisus stă de vorbă cu cei doi pe drumul Emausului și parcă i-aud vorbind, zice niște femei de ale noastre, zice că ar fi văzut. Niște arătări, acum știi, parcă dădeau explicații străinului, domnule, știi că femeile văd multe, sunt gingașe, sensibile, și că ar fi văzut o vedenie de îngeri și ne-ar fi spus, acum știi că ele vorbesc și mult. Și câte mai spun femeile într-o zi, cine mai știe câte sunt drepte și câte sunt nedrepte? Cam așa sunt argumentul lor, ar fi văzut niște femei ceva arătări și ar fi zis că l-ar fi văzut înviat. Problema lor asta a fost, n-au putut să creadă că erau femei. Piatra suspiciunii, ne împiedicăm mereu în cei pe care îi folosește Dumnezeu. Cum să experimentezi tu adevărul că Hristos e viu când te împiedici în comitet, te împiedici în păstor, în cutare, pe ăla e așa, ăla e... Și adevărul e că oamenii au slăbiciuni. Eu de câte ori mă duc într-o biserică nouă, mă tot uit, mă, dar ăsta e păstorul, ăsta e diaconul. De multe ori, mă, unul are chelie, altul e gras, altul e slab, altul vorbește agramatic. Doamne, cu ăștia lucrez? Da, cu ăștia. Și mă uit sute de oameni care vin la biserică și mă gândesc, mare, cu oamenii ăștia lucrează Dumnezeu în satul ăsta, în orașul ăsta, de multe ori bătrâni, alții prea tineri. Da, Dumnezeu de 2000 de ani își duce armata numită biserica prin oameni cu slăbiciuni. Și de multe ori noi nu gustăm adevărul pentru că ne împiedicăm în piatra asta a suspiciunii. Ăla? Da, ăla. Păi femeile? Da, femeile. Primele care au dus adevărul Hristosului înviat au fost femeile și Dumnezeu a ales asta și Dumnezeu poate folosi și femeile așa cum vrea El. După aceea zice că au venit încă doi. Acum ăștia de pe drumul Emausului la rândul lor au ajuns acasă și le-au spus la ceilalți 11 că l-au văzut și nu i-au crezut nici pe ăștia. Aici era o altă problemă de statut. Zice că era Cleopa și încă unul mai anonim ca ăsta. Nu era Petru, nu era Ioan. Păi să crezi tu pe străinii ăștia doi Cleopa. Dar cine e Cleopa? Că nu între cei 12. Oare nu acesta a fost argumentul din totdeauna a marilor puteri religioase? Ce-au spus iudeii către oamenii din Iudeia? Păi a mers cineva dintre mai marii noștri după el? Păi stați cu minți, mă, oameni buni. Voi nu vedeți că numai pescarii ăia, numai prostimea merge după Iisus? Păi cum să mergeți după el când noi, preoții, noi n-am mers după el? Voi nu vedeți că nu merge numai plebea? Și argumentul acesta până în ziua de azi ține. S-a pucăit un om la noi, le ordina și a spus primarul, păi tu la ăla mergi, mă, la Dumitrian, la oierul ăla. Păi tu nu vezi că la Leodina numai țiganii merg la biserică. Argumentul ăsta de veci, de sute de ani, de viacuri, tot ăsta e. Păi tu la pucăiți mergi, tu nu vezi că n-au ăștia ingineri prea mulți, tot ăsta acolo din clasa de jos. Tu nu vezi că n-au oameni cu bani. Dar tu nu vezi că preoții învățați altfel zic. Și de multe ori ne împiedicăm în piatra suspiciunii. Și poate te uiți la mine și spui, bă, ăsta vorbește, e prea tânăr. Așa, eu sunt prea tânăr, vine altul, e prea bătrân. Unul e prea fără școală, altul e prea cu școală și prea teologic. Și mereu și mereu te împiedici, dragul meu, în piatra asta și nu poți să experimentezi un Hristos înviat. Dumnezeu să dea la o parte toate pietrele acestea, piatra unui Dumnezeu mic, piatra unui orizont limitat, piatra unei credințe parțiale, piatra sentimentalismului care de multe ori ne leagă, și cele din urmă piatra suspiciunii. Și fie ca Dumnezeul înviat, Hristosul înviat, să-și manifeste puterea la această cină, în fiecare duminică, în fiecare marți, joi, când vă adunați. Și aș vrea și ca să vă las acest salut. Și aș vrea să vă doresc un singur lucru, frații mei. Nu să creșteți ca număr, deși ar fi bine și m-aș bucura. Vă doresc din toată inima să experimentați pe Hristos cel înviat, să-L cunoașteți pe El și puterea învierii Lui. Amin.